Garbėzu Kristui, mėlėjim Marijos radio klausytojai. Šiandien Marijos radijos studijoje, čia Vilniuje, esame mes basieji karmelitai. Su manim yra brolis, kuris prisistatys ir dvi seserės, seserės iš Vilniaus, o mes iš Kauno atvažiavome ir kaip visada, kiekvieną savaitę mes skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Gyvenimo knygą, kuri keičia gyvenimus ir šiandien mes skaitome 39 skyrių užtarimo maldą. Na dabar kviečiu savo sesės ir brolius prisistatyti.
Aurimas.
Agne.
Renata.
Taip, ir kaip visada mes pradedame maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Malda Šventos Teresės žodžiais. Kartą labai įkyrėjau viešpačiui, prašydama gražinti regą vienam žmogui, kuriam buvau už daugą skolinga, jau buvo beveik apakęs ir aš jo labai gailėjausi, bet bijojau, kad dėl mano nuodėmių viešpats manęs neišklausys. Pasirodė jis man kaip ir ankstesniais kartais, pirmiausia parodė žaizdą savo kairėje rankoje ir kita ranka ištraukė didžiulę joje įkaltą vynį. Man pasirodė, kad su vinimi išrovė ir mėsą. Gerai matėsi, toks aštrus skausmas, kad ir man didžiulį sukėlė. Pasakė, kad nebejočiau, nes tasai, kuris dėl mane šitą iškentėjo, dar noriau padarys tai, ko jį paprašysiu. Pažadėjo mane palikti neišpildęs nieko, ko jį paprašyčiau. Nes jis jau žinas, kad neprašysiu jokio kito dalyko, tik to, kas dera jo šloviai, tad padarysęs tai, ko dabar jį prašau. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Taigi, mėly klausytojai, mano broliai ir sesės, basieji karmelitai, pasauliečiai, ir aš esu brolis Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolino, basasis vienuolis, karmelitas. Ir štai mes skaitome beveik paskutinį 39 skyrių ir jį pavadinome užtarimo malda. Na, labai trumpai apie tą skyrių, Teresės gyvenimo 39 skyrių. Jinai pasakoja didžiulės malonės, kurias jai suteikė Dievas užtarimo maldoje ir apie pasiruošimą toms malonėms viskuo, ypač nuolankumu. Na, kada tas vyksta, chronologija to parašymo, Teresė tai rašo 1565 metais pabaigoje. Ir jinai yra Švento Juozapo vienuolinė Aviloje priorė. Na, kokia schema, jeigu taip, nes gal nespėsime visų poskyrių perskaityti, nors labai įdomus. Pirmas aštuntas poskyriai tai yra kalbama apie užtarimo maldą, kad jinai turi būti solidarumo, solidari malda. Na, nuo 9 iki 16 poskyrio tai tiesiog atskleidžia, kad mūsų visas gyvenimas, mūsų visa gyvenimo epocha yra toks malonės laikas, atsivertimo laikas. Na ir 17 ir 27 poskyriai kalba apie maldą, kuri turi poveikį, transformacijos poveikį, jinai mus perkeičia. Taigi, 39 skyrius labai įvairus ir turtingas. Bet, nors originalo skaitimas yra labai svarbus, bet skyrius sudaro net 27 poskyriai. Na, dėl tokios didelės apimties gal nespėsime viso perskaitysi, bet pabandykime. 39 skyrius. Toliau tęsia tą pačią temą. Didelės viešpatės jau suteiktas malonės pasakoja, kaip jai pažadėjo padaryti dėl kitų, ko jinai paprašysianti. Pamini kelius ypatingus atvejus, kai jo didenybė padarė jai šitą malonę.
Dar nutiko, kad kitas žmogus sunkiai sirgo labai skausminga liga, kurio šiandien įvardinu, nes nežinau, kas ten buvo. Jau 2 mėnesius jis neapsakomai kentėjo ir kankinosi taip, lyg jį plėšytų į gabalus. Nuėjo jo aplankyti mano nuodėmklausys. Tai buvo mano minėtas rektorius. Ir jam labai jo pagailo. Pasakė man būtinai nueiti jo aplankyti, nes tai buvo mano giminaitis, tad turėjau tam teisę. Aš nuėjau ir pažadino jis mani tiek atjautos, kad ėmiau labai kiriai prašyti viešpatį jam sveikatos. Čia aiškiai pamačiau, man tai patrodo, kad padarė man malonę, nes jau kitą dieną jis pasijuto visiškai sveikas ir be anos skausmo.
Kartą labai liūdėjau sužinojusi, kad vienas žmogus, kuriam buvau labai dėkinga, yra tvirtai pasiryžęs padaryti didelę klaidą, įžeidžiančią Dievo ir savo paties garbę. Buvo juo skaudžiau, nes nežinojau, kaip jį nuo tos klaidos išvaduoti. Tada iš visos širdies maldavau Dievą, kad jis pats suteiktų priemonių. Kol tai įvyko, niekas negalvojo mano skausmą malšinti. Nuėjau į atsiskyrėlių celę. Jų švento Juozapo vienuolyne turėjome keletą. Joje yra Kristaus prie stulpo paveikslas. Kai čia maldavau malonės, išgirdau labai švelnų, kuždantį balsą. Labai norėjau suprasti, ką tas balsas sakė, bet negalėjau, nes jis greitai nutilo. Man plaukai pasišiaušė, taip labai išsigandau. Baimė greit dingo ir pajutau vidinę ramybę, džiaugsmą ir laimę. Stebėjausi, kaip balsas, kurį girdėjau kūno ausimis, gali šitaip paveikti sielą. Iš to supratau, kad mano malda išklausyta. Taip iš tikrųjų ir buvo. Minėtasis asmuo metė savo sumanimą. Šį atsitikimą papasakojau abiem savo nuodėmklausiams, kurie buvo išsilavinę ir dideli Dievo tarnai. Tėvas Garcia de Toledo ir tėvas Dominikas Banes.
Pažinojau vieną žmogų, kuris pasiryžo labai tikrai tarnauti Dievui. Ir jau kažkiek dienų pabuvo maldoje, o jos metu jo didenybė teikė jam daug malonių. Tačiau ją apleido pakliuvęs į tam tikras nuodėmės progas. Jų ir toliau nesišalino, o pavojų jos kėlė didelį. Dėl to apėmė mane didžiausias skausmas, nes tą žmogų labai mėgau ir jaučiausi jam dėkinga. Tikiu, kad daugiau nei mėnesį tą ir te dariau, maldavau Dievą susigražinti tą sielą prie savęs. Vieną dieną taip melsdamasi, pamačiau šalia demoną su kažkokiais popieriais rankoje. Smarkiai nirždamas jis juos suplėšė. Tai mane labai paguodė, nes pamaniau, kad įvyko, ko prašiau. Taip ir buvo. Vėliau sužinojau, kad tas žmogus atliko išpažinti, labai atgailavo ir taip nuoširdžiai sugrįžo pas Dievą, kad viliuosi jo didenybėje, jog dabar visą laiką žengs toli į priekį, te bus jis už viską pašlovintas. Amen.
Daug kartų man maldaujant mūsų viešpats ištraukė sielas iš sunkių nuodėmių ar atvedė į didesnį tobulumą. Kai kurias ištraukė iš skaistyklos ir padarė kitų ypatingų dalykų. Tiek daug malonių čia man suteikė viešpats, kad jei turėčiau jas išvardinti, pavargčiau pati ir išvarginčiau skaitantį. Daug dažniau pagydė sielas, o ne kūnus. Tas dalykas tapo plačiai žinomas ir esama daugybės liudininkų. Po to man tuo jau pat sukildavo gausybės skrupulų, nes negalėdavau liautis tikėjusi, kad viešpats tą padarė dėl mano maldos, jau neminint svarbiausio dalyko, kad padarė vien dėl savo gerumo. Tačiau atveju prisikaupė tiek, o ir tiek žmonių tą matė, kad jau nesisielojau tuo patikėjusi, bet šlovinau jo didenybę ir susigėstu, nes matau, kaip esu jam vis labiau skolinga. Tai man regis didina mano troškimą jam tarnauti ir įsiliepsnoja manį meilę. O labiausiai stebiuosi tuo, kad tada, kai viešpas mato, ką neišeisint į naudą, aš net ir norėdama nepajėgiu jį to prašyti, nebent su tokia menka jėga, dvasia ir rūpešiu, kad ir labiausiai norėdama prisiversti to neįstengiu. O kitų dalykų, kuriuos jo didenybė nuveiks, matau, kad galiu prašyti daugybę kartų ir su didžiausiu įkarščiu, net jei tuo nesirūpinčiau, atrodo, tarsi jie stotų man priešais.
Tarptų dviejų maldos rūšių yra didesnis skirtumas, bet jo nemoku paaiškinti. Pirmoju atveju, nors ir prievartauju save, bet be uolumo, nors dalykas, kurio prašau, ir būtų man artimas. Kitaip tariant, esu panaši į žmogų, kurio liežuvis suparaližiuotas, nori kalbėti ir negali. Antruoju atveju, jaučiuosi kaip žmogus, kuris kalba gyvai, aiškiai ir mano, kad jo klausomasi. Jei palyginsime su malda, tai pirmuoju atveju lūpų malda, antruoju kontempliacija, kai viešpats duoda suprasti, kad jis čia, klauso mūsų, džiaugiasi ir nori suteikti reikiamą malonę. Tebūnie per amžius pagarbintas tas, kuris toks dosnus ir kuriam tiek mažai te duodu. Ką viešpatie tau daro tas, kuris nevisiškai susinaikina dėl tavęs? O kiek daug ir dar tūkstantį kartų norėčiau kartoti, kiek daug trūksta man iki to. Atmetus kitas priežastis, vien dėl to, kad mano gyvenimas netitinka to, ką esu tau skolinga, turėčiau nebenorėti daugiau gyventi. Kokiai daugybei netobulumų pasiduodu, kokią apsileidusią tavo tarnyboje matau save. Iš tikrųjų, kartais norėtųsi būti be proto, kad tik nematyčiau savyje tiek daug blogo. Te suteikia pagalba tas, kuris turi tam galę.
Kai gyvenau minėtos ponios namuose, turėjau laikytis budriai ir visą laiką mąstyti, kokia tuštybė slypi visame, ko tik esama gyvenime, nes ten mane labai vertino ir gyrė ir siūlė man gausybę dalykų, prie kurių galėjau stipriai prisirišti, jei būčiau pati savi prižiūrėjusi, tačiau žiūrėjo regintysis tiesą, kaip nepaleisti manęs iš savo rankos.
Paminėjusi tiesos matymą, dabar prisiminiau žmonės, kuriuos Dievas atvedė į tiesos pažinimą. Kaip labai jiems tenka vargti, kai turi užsiimti šio pasaulio dalykais, o kuriais tiek visko prislėpta, kaip kartą man pasakė viešpats. Daug mano čia užrašytų dalykų neateina iš mano galvos, bet juos man pasakė šis dangiškasis mokytojas. Kai pasakodama pabrėžiu, tą suvokiau, ar man tą pasakė viešpats, labai skrupulingai stengiuosi ne vienos kiemens nepridėti ar nenuimti, o kai pažodžiui visko gerai neprisimenu, pasakau taip, tarsi priklausytų man, ir kai kurie dalykai tokie ir bus. To, kas gerai pasakyta, nevadinu savu, nes jau žinau, kad nėra manyje jokio gero dalyko, nebent tai, ką visai nepelnytai davė man viešpats. Žodžiais noriu pasakyti, nurodau tai, kas nebuvo man atskleista apreiškiant.
Tačiau, Dieve mano, kaip dažnai netgi dvasinius dalykus, kaip ir pasaulietinius, visi norime suvokti pagal savo supratimą. Ir labai toli nusukame nuo tiesos, manome, kad savo pažangą turime matuoti tuo, kiek metų kaip nors praktikuojame maldą. Ir netgi regis norime primesti matą tam, kuris niekaip nematuoja savo dovanų. Ir kai nori apdovanoti, vienam per pusmetį gali duoti daugiau nei kitam per daug metų. Šitą dalyką jau tiek kartų mačiau, ir tokioje daugybėje asmenų, kad neatsistebiu, kaip dar galime prie to sustoti.
Mano supratimu, tai klaidai negali pasiduoti tas, kuris turi dovaną atskirti dvasias ir kuriam viešpats suteikė tikrą nuolankumą. Apie tai sprendžiama iš dieviškos malonės veikimo sieloje, iš jos daromų pasiryžimų, iš meilės, kurią ji žiruoja. Viešpats apšviečia ją, kad pažintų tikrąją tiesą. Todėl ne pagal metus viešpats sprendžia apie sielos pažangą bei augimą, gerai žinodamas, kad viena per pusę metų gali būti nužengusi toliau negu kita per 20. Viešpats teikia savo malonę, kam nori, ypač tam, kas jai imlus. Štai žvelgiu į mergaitės, savo gražiausiame amžiuje ateinančias į šį vienuolyną. Dievas jas palietė savo malonę, suteikdamas joms truputį savo šviesos ir meilės, truputį vidinės paguodos, ir jos tuo jau pasiekė Dievo kvietimu, nesileisdamos niekieno sulaikomos. Jos negalvoja apie savo išlaikymą, kai visam amžiui užsidaro namuose, kurie neturi jokių pajamų. Jos nieku laiko visą savo gyvenimą ir palieka visą dėl to, apie kurį žino, kad jis jas myli. Jos atsižada savo laisvos valios ir nemano, kad gyvendamos griežtesnėje klauzūroje bus nepatenkintos. Visos jos vieningai aukojasi Dievui.
Štai tokiam tikslui norėčiau, kad mes gyvenantis vienuolystėje ar besimeldžiantis minties malda prisimintume didelį metų skaičių, o ne tam, kad vargintume per trumpą laiką toli pažengiančius, juos verstume grįžti atgal ir keliauti, taikantis prie mūsų žingsnio, ir kad tu, kas Dievui suteikus malonę skraido kaip ereliai, nenorėtume priversti vaikščioti kaip supančiota višta. Todėl nukreipkime akis į jo didenybę ir jei matysime, kad jie yra nuolankus, atleiskime jiems valdžias, nes viešpas teikiantis jiems tiek malonių neleis, kad nugarmėtų į bedugnę. Jie pasitiki Dievu ir čia pasiremia tiesa, kurią žino iš tikėjimo. Tai kodėl mes nenorime jais patikėti ir siekiame juos matuoti savo matu, tokiu pat menku kaip mūsų drąsa? Taip nedarykime, jei nepasiekime tokių didelių poveikių ir pasiryžimų kaip jie, būkime nuolankus ir jų nesmerkime, nors patys to nepatyrę sunkiai juos suprasime. Kitaip manydami, kad rūpinamės jų nauda, ją iš savęs pačiu atimsime ir prarasime šią viešpatės duodamą galimybę mums įgyti nuolankumo ir suvokti, ko mums stinga ir kaip šitos sielos turbūt yra daug labiau atsirišusios ir arčiau Dievo negu mūsiškės, jeigu jo didenybė taip prie jų prisiartina.
Taip tą suprantu ir nenorėčiau suprasti kitaip, tik šitaip. Jei trumpai praktikuota malda padaro didžiulių poveikių, jie iškart pastebimi, nes be didelės meilės jėgos būtų neįmanoma visko atsižadėti, vien siekiant patikti Dievui. Tai jos nori labiau nei tokios, kai praėjus daugybei maldos metų galiausiai taip ir nepasiryštama labiau nei pradžioje ką nors padaryti dėl Dievo. Nebent kokius mažmožius, besvorius druskos krislelius, kuriuos regis paukštis snape nusineštų, laikytume dideliu poveikiu ir apsimarinimu. Kartais kreipiame dėmesį į tokius mūsų dėl Dievo daromus dalykus, kad apmaudu, jog juos pastebime, nors ir daug jų darytume. Pati esu tokia ir kas žingsnis pamirštų gautasias malonės, Nesakau, kad jo didenybė tų dalykėlių labai nevertina, nes jisgi toks geras, tačiau norėčiau pati į juos nesižvalgyti ir ne nematyti, kad juos darau, nes tai yra niekniekiai. Atleisk man mano viešpatė ir nekaltink manęs. Kažkuo juk turiu pasiguosti, nes niekaip tau netarnauju, o į didžiuose dalykuose tau tarnaučiau, tai nesižvalgyčiau į smulkmenas. Palaiminti žmonės, tarnaujantis tau dideliais darbais, kad taip jiems to pavydėdama ir trokšdama, įdant man būtų užskaityta šis mano troškimas, labai neatsilikčiau siekdama tau įtikti. Tačiau niekam netinku, mano viešpatė. Pridėk man vertę tu, nes taip mane myli.
Taigi sakau, kad pavojinga pasitelkti, kaip mata maldos metų skaičių. Netgi ir turint nuolankumo, regis gali likti mintelė, esą ko nors nusipelnyta ištarnautų laiku. Nesakau, kad to nenusipelnoma ir kad nebus gerai užmokėta, tačiau esu tikra, kad joks dvasingasis, manantis, kad daugybė su malda praleistų metų nusipelnė šių dvasios dovanų, nepasieks jos viršūnės. Ar jau nėra be galo daug, kad jis nusipelnė būti laikomas Dievo rankos, įdant jo neįžeidinėtų kaip tada, kai dar neturėjo maldos? O jis, kaip sakoma, dar ima su Dievu bilinėtis už jo pinigus. Netrodo man didelis šis nuolankumas. O gal toks yra, tik aš palaikiau jį įžūlumu, nes pati taip mažai nuolankumą turėdama niekada to nedrįsau daryti. Aišku, gali būti, kad kaip niekada netarnavau, taip ir neprašiau, o jei būčiau ką nuveikusi, gal labiau už visus norėčiau, kad viešpats man sumokėtų.
Nesakau, kad siela neauga ir jei Dievas jokių malonių jai nesuteikia, jei ji nuolankiai meldžiasi. Sakau tik, kad nereikia skaičiuoti metų, skirtų maldai. Juk visa mano tarnyba jam, palyginus su vienu jo kraujo lašeliu už mus išlietų, yra nedaugiau negu niekas. O juk juo ilgiau tarnaujame Dievui, tuo didesniais jo skolininkais tampame. Tai kaip galėtume ko nors reikalauti? Juk už kiekvieną helerį, kurį gražiname jam iš savo skolos, vėl gauname 1000 dukatų. Tad dėl Dievo meilės melskime, melskime panašias apyskaitas bei sprendimus. Dievas ir tik jis žino, ką daro. Net apie žemiškus dalykus tokie svarstymai yra negeri, tuo labiau dalykų, kuriuos tik jis te žino. Ta įsirodė palyginimu apie vynogino darbininkus, paskutiniajam duodamas tokį pat užmokestį, kaip ir pirmajam.
Šiuos 3 lapus rašiau tiek kartų prisėsdama ir per tiek dienų, kaip sakiau, turėjau ir tebeturiu mažai laiko, kad jau pamiršau, apie ką pradėjau kalbėti. O tai buvo šis regėjimas. Būdama maldoje pasijutau esanti viena dideliame lauke, o aplinkui daugybė įvairiausių žmonių. Jie laikė mane apsupę ir, kaip man atrodė, visi spaudė rankose ginklus, kad mane sužeistų. Vieni ietis, kiti kardus, treti durklus, dar kiti labai ilgus smaigus. Niekur neturėjau išėjimo. Tik iš visų pusių grėsė mirties pavojus, o aš buvau viena ir niekas nestojo mano pusėn. Mano dvasia taip liūdėjo, kad nežinojau, ką man daryti. Pakėliau akis į dangų ir pamačiau Kristų. Tik ne danguje, o aukštai virš manęs ore. Jis tiesė man ranką ir iš ten mane taip globojo, kad aš jau nebebijojau visų tų žmonių. O jie, nors ir norėjo, negalėjo man pakenkti.
Šis regėjimas, rodos, nežadantis jokių vaisių, man atnešė didžiausią naudą, nes man buvo leista suprasti, ką jis reiškia. Veikiai pamačiau, kad papuoliau į panašų mūšį ir supratau tą regėjimą vaizdavus pasaulį, kai viskas jame regis apsiginkluoja, kad užgautų nelaimingąją sielą. Nekalbėkime apie tuos, kurie menkai tarnauja viešpačiui, garbės ženklus, ūkį, pasimėgavimus ir kitus panašius dalykus. Čia aišku, kad siela vos tik ką pražiūri, tuo įsipainioja, nes visi jie siekia mažų mažiausiai supančiati. Tačiau, kai draugai ir giminaičiai, ir tai mane stulbina labiausiai, labai geri žmonės, paskui visi mane taip suspaudė, manydami gerą darantis, aš jau nebežinojau, nei kaip gintis, nei ką daryti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia studijoje esame mes basieji karmelitai. Esu basasis karmelitas iš Kauno vienuolyno, Jėzaus Jonas, ir su manimi yra pasauliečiai karmelitai iš Kauno ir Vilniaus. Dabar kviečiu dar kartą juos prisistatyti.
Aurimas.
Agnė.
Renata.
Ir mes bandėme perskaityti visą 309 skyrių, bet dėl laiko stokos pabaigos nebeperskaitysime, nes tikrai yra labai daug tų temų ir pats įdomiausias skyrius man tikrai tas 309 apie užtarimo maldą. Ir štai dabar ten kalbama, nu, tokie galima pasakyti, trys punktai yra apie užtarimo maldą, kokia jinai yra pastarėse ir kokia turėtų būti. Toliau kalbama apie pasirengimo tarnystį ir atsidavimui Dievui ir svarbiausia apie vienybę, susivienimą su Dievu komunija. Todėl, na ir dabar aš kviečiu savo seseris ir brolius, kurie kartu su manim čia studijoje, tiesiog pasidalinti tuo skyriumi, mes visi perskaitėme, kas palėtė ar kažko pamokė, o gal sudomino, na tada, kas išdrisga pirmas.
Gal iš tikrųjų ta užtarimo malda yra šiais laikais ir Lietuvoje, mūsų bažnyčioje, mūsų bendruomenėse jo tikrai labai išplitusi ir nenuostabu, kad ne tik kunigai, bet ir pasauliečiai meldžiasi užtarimo malda, yra labai gražu matyti, kaip kokias nors išgydymo pamaldose, vidinio išgydymo pamaldose žmonės meldžiasi ir dažnai gauna tą išgydymo malonę. Tai čia irgi Teresė apie tai kalba, bet šiuo atveju gal man tik įstrigo tas momentas, kad Teresė pabrėžė, kad užtarimo maldoje taip pat yra meldžiamas ne tik mintimis, ne tik žodžiu, bet ir auka, kad žmogus, kuris meldžiasi, jisai taip pat aukojasi ir gali taip pat patirti ir skausmą, gali patirti ir ligą, gali patirti ir kitokį sunkumą. Ir galbūt netgi galima padaryti tokią išvadą, kad ta malda, kuri būtent yra įviniojama arba apviniojama auka, tikrai bus Jėzus išgirsta, kaip ir kalbama vat, pirmajame skyriuje, kur mes matome, kad netgi pats viešpats ir pasirodęs Teresiai ir tikrai su džiaugsmu pasakęs, kad išpildys šitą prašymą, kurį turėjo dėl aklo žmogaus ir jo pagydymo, nes Teresė yra ištikima, nes jis vienėsi toje užtarimo maldoje, toje savo tarnystėje visiškai atsiduodama iki aukos, kentėdama kartu su viešpačiu prikaltam ant kryžiaus. Tai gal toks vienas dalykas palėtė.
Nu, ačiū, Aurimai, nu, gal dar kas nors išdys pasidalinti, kas patiko ar ką palėtė.
Mane palėtė, kad viešpats paragina Teresę melsti su pasitikėjimu, nes jinai, nors patyrusi iš tiesų daug įvairių dvasinių dovanų, ji vis tiek kartais įsileidžia į savo širdį abejonės. Ar tikrai viešpats šiuo atveju ją išklausys, o kadangi yra jinai rinktinis Dievo įrankis, tai Kristus jai pasirodęs užtikrina ją, kad tai, ko jinai meldžiasi, ir matyt, yra įkvėpta jo paties dvasios. Ir jisai išklausys netgi tobuliau, negu Teresė meldžia. Ir man ypatingai patiko ne tik ta malda už tą žmogų, kuris turėjo regėjimo negalę, bet ypatingai tas žmogus, kuris buvo paliestas kovų, už kurį Kristus buvo plakamas, ir būtent Teresės auka ir malda laimėjo tą sielą. Ir man parodo iš tiesų, kaip svarbu mums, krikščionėms, nebūti abejingiams. Kad net pavyzdžiui, eini gatvė ir pamatai kažkas keikiasi ir jauti kito žmogaus sielą. Ir paprasta tokia maldelė, Jėzų Marija, myliu, skelbėkite sielas, kad krikščionis yra Jėzus plaučiai, Jėzus širdis. Kad kiekvieną akimirką turi prašyti tų sielų, turi melstis.
Ačiū, Renata. Na, užtarimas Jėzus Teresės maldoje, man tai labai patiko, kad jinai, ko jinai prašo ir kaip prašo, ir kad Dievas, supratau, kad Dievas išklauso, kai mes esame labiau susivienyje su juo. Ir man patiko tas, kad jinai sako, aš įsigandau, kad ko paprašau Dievo, viskas ir visko išklauso. Ir galvojau, kaip čia gali būti, įsigandau. Paskui supratau, kad Teresė rašo, kad kad Dievas išklauso ir vienybės tas laipsnis jai suteikia nuolankumo. Ir kaip yra svarbu, to ištarimo maldo yra tas nuolankumas. Ir pas mums dažnai galbūt visuomenėje taip yra, kad aš va meldžiuosi, man patinka būti vienam, gal bažnyčiui, kai žmonių nėra, aš meldžiuosi kažką, tiesiog jaučiu malonumą, tyloje pabūti, toj minties maldoje. Bet čia va Teresė atskleidžia, kad jeigu tuo labiau susivienijusi arba susivienė su Kristumi, tai tau labai yra svarbu, kas dedasi pasaulyje, kas dedasi tavo aplinkoje, galbūt tavo šeimoje. Ir kad jinai tai prašo. Bet dar kas, kad dažniausiai jinai sako, dažniausiai tos dvasinis pagijimas yra svarbiau negu tas fizinis pagijimas, nors irgi naprašo, kad kiek meldėsi už tuos artimus žmonės, netikinčius, kurie kad pagytų. Tai va, man tas padarė įspūdį. Ir dar, kad jinai nepasikėlė į kokią puikybę, oje, čia manęs Dievas išklaus, ar ne, aš čia meldžiuosi, čia, jinai sako, aš nieko nevertau, man Dievas suteikia tokią užtarimą malonę, tai gal tiek.
Aš atkreipiau dėmesį į tai, kad kai Teresė meldžiasi, jinai pati įvardina, kad daug dažniau Dievas pagydo sielą, negu kad kūną. Nors dažniausiai, ko gero, žmonės kreipiasi dėl kūno negalių, įvairiausių lygų ir sunkumų, tačiau nepagalvoja apie sielą. Ir jinai labai gražiai rašo, sako, prisiminiau žmonės, kuriuos Dievas atvedė į tiesos pažinimą, būtent kai jinai meldėsi, kai užtarė ir sako, kaip jiems labai tenka vargti, kai turi užsiimti šio pasaulio dalykais, po kuriais tiek visko paslėpta. Ir taip jai pasakė pats Viešpats. Tai iš tikrųjų, kaip gera būtų melstis mums visiems ir prašyti tiesą pažinti, nes šiame pasaulyje, iš tikrųjų, tiek daug informacijos, tiek daug įvairiausių dalykų, tiek, kurie atkreipia dėmesį. Tai iš tikrųjų, ar vertas mūsų dėmesys, ar tie dalykai verti mūsų dėmesio, tai kad pažintume tiesą. Ir dar, truputėlį gal sakyčiau, sukėlė šypseną, Teresės toks sakinys, sako, palaiminti žmonės, tarnaujantis tau dideliais darbais, kad taip jiems to pavydėdama ir trokšdama, įdant būtų man užskaityta šis mano troškimas, labai neatsilikčiau, siekdama tau įtikti. Ir jinai, mes skaitom jos raštus ir tikriausiai, aišku, galvojam, oho, jei tai pasisekė, tai jinai šventoji, tai jinai ypatinga, o jinai sako, kad pavydžiu tiems, kurie tarnauja Dievui dideliais darbais. Tai iš tikrųjų, ko gero, mes iš savo gyvenimo perspektyvos nepastebim tų gerų dalykų, kuriuos darom. Gal ir gerai, kad nepastebim, nes paskui į puikybę pultume, nes tokiame šaunus ir taip šventai gyvenam ir viską taip darom. Tai gal irgi, taip gražiai pavydėkim didelių dalykų tiems svarbiems žmonėms, šventiesiems, kurie viską darė dėl Dievo. Ir stengiamės daryti ir patys savo aplinkoje.
Ačiū, Agnė, už mintis, gal dar kas turite?
Aš norėčiau dar paantrinti Agnėje apie tą Teresės nuolankumą, kad nereikia skaičiuoti metų, praleistų maldai. Ir kaip jinai sako, kad juk visa mano tarnyba jam, palyginus su vienu jo kraujo lašeliu už mus išlietų, yra nedaugiau negu niekas. Tad ir jinai sako, kad kuo daugiau gyvename, tuo didesniais skolininkais tampame. Ir man kažkaip ta mintis labai siejasi taip pat su šventaja kūdikėlio Jėzus Terese, kuris sako, kad gyvenimo pabaigoje aš ateisiu pas tave viešpatė tuščiomis rankomis, nes visi mūsų darbai yra dėmėti. Tad kartais yra gerai, kai nematome savo vaisių, galbūt šitame gyvenime, kai yra viskas Dievo vizdė, Dievo akise, ir tada galime būti Dievo vedami ir jausti tikrai tai skolininkais, nuolatiniais Kristaus skolininkais, kuris atidavė savo kraują už mus.
Ačiū, Renata. Na, gerai. O dabar dar norėčiau jums tokį paprovokuoti jums kitokiems pamąstymams. Pavyzdžiui, klausimas jums, nu taip pat ir klausytojams, kiek esi atsidavęs ar atsidavusi, ar jauti, kad priklausai Dievui, kaip galėtum tobulėti, nes štai Teresė rašo, ne, patiria priklausimo viešpačių jausmą, sako, viešpačiai pasakė, ar ne, vizijoje, tu jau esi mano, o aš esu tavo, ar ne, sako jai Jėzus. Tad dabar, kiek esi atsidavęs, ar aš, ar tu atsidavusi, ar jauti, kad priklausai Dievui, kaip galėtumėm tobulėti? Aurimi, gal tu išdrysi, tu drasus esi, ar Agne?
Aš tai gal neišdryščiau, nežinočiau, ką atsakyti iš tą klausimą, kiek esu atsidavusi, bet tikrai žinau, kad be Dievo gyvenimo tikrai nėra. Tai aš gal, na, kaip iš negatyvo mokausi, kur atrandi, kad tikrai Dievo nėra, ten nėra laimės, ten nieko, ten tuštuma tiesiog bekelia į niekur ėjimas, tai tuomet norisi grėžtis atgal prie Dievo ir būti visą laiką su juo. Tai geras klausimas pamąstymui, tikriausiai reikėtų įsivertinti, kiek būnu ten, kur nėra Dievo ir tie, kiek labai aš jo ilgiuosi. Tada gal sužinočiau, kiek esu atsidavus. Nu, bet čia gudrus klausimas, per gudrį.
Ačiū Agne, kad išturėjai atsakyti. Tada kitas klausimas dar, jeigu ekspromptu atsakysi, ar kaip tu išgyveni, arba aš išgyvenam savo pasitikėjimą Dievu?
Aš manau, kad tas pasitikėjimas Dievu tai yra nuolatinė mokykla. Ir man asmeniškai yra nepaprastai daug situacijų, kai įveda Dievas į tokią tamsą, į neapibrieštumą, į neiškumą. Ir tuomet gimsta tas pasitikėjimas, nes yra labai lengva juo pasitikėti, kai tu viskas klojasi gerai, kai tu esi ramus, bet kai staiga pradeda tavo gyvenimo laivas viruoti, kai žemė griuva po kojomis, o tada ir gimsta tas pasitikėjimas. Pasitikėjimas iš tiesų yra kelias, yra toks pasakojimas, kad žinot, kad dega namas ir vaikas yra tame name ir jis girdi, jis nemato tėvo, jis girdi tėvo balsą. Sako, šok vaikeli, sako, tėvelė, aš tavęs nematau, aš bijau, bet sako, aš tave matau ir aš tave pagausiu. Ir tai va, yra tas pasitikėjimas kristi, kai nematai tėvo rankas.
Ačiū, Renata, labai už mintis. Na, Aurimai, tu dabar jau nutylai, bet gal ką nors pasakysi, pavyzdžiui, kaip išreiški tu užtarimo maldavimą, nes Teresė čia kalba užtarimo maldą. Kaip yra tavo gyvenime užtarimo maldavimas, kaip išreiški tu užtarimą?
Tai man patiko tas šeštas skyrius, ypač čia kalba apie du būdus, kaip vyksta tie prašymai. Ir vienu kartu jis sako, kad kai tu meldiesi, bet tu nejauti tokį įkaršį, lyg tai melstumėsi lūpomis balsu, o kitą kartą tiesiog jauti tokį iš vidaus kylantį norą ir palaikymą, tu jauti, kad netgi kalbiesi, esi santykė su viešpačiu, kad jis tavęs laukia, kol tu paprašysi. Tiesiog šventoji dvasia įkvėpia prašyti to, ko pats viešpats nori. Aišku, ir pirmu atveju galbūt dalyvauja šventoji dvasia, o ne tavo ego, turbūt, nes Teresė visai buvo atsisakiusi ego, visai pasiaukojusi. Bet va tas tobulesnis būdas prašyti to, kai tu esi va tokia vienybė, tai yra tekę patirti tikrai keletą kartų gyvenime va tokį irgi išgyvenimą, kad tiesiog atrodo, va tikrai viešpats jinai laukia, kad aš to paprašyčiau. Ir tikrai labai greitai buvo tas prašymas išpildytas. Tikrai atsiminu kelis tokius atvejus, bet tai būna retai. O dažniausiai tai būna tas va toks su liežuviu ar ne su balsu toks, matai žmogišką akimi žiūrėdamas, nu vat, matai to reikia, ano reikia, čia man, čia giminaičiams, pagal tos poreikius apskaičiuoji, prašai. Ir aišku, Dievas ne visada išpildo arba ne iš karto, nes mato, kad nu, gal nelabai dar reikia, arba reikia pakentėti, būtų naudingiau pakentėti, palaukti, kol tas įsipildys dalykas, kol Viešpats suteiks.
Nu, ačiū. Na, jau mūsų laida eina į pabaigą ir dabar savo brolį ir seseris kviečiu tiesiog atsisveikinimui pasakyti, gal po vieną ar du sakinius, tiesiog ir klausytojams palinkėjimą, ne, pabaigus va tą skaityti apie užtarimo maldą, ką mes palinkėtumėm savo, aišku, viens kitam ir taip pat klausytojams, kurie klauso mūsų laidos.
Mano palinkėjimas būtų vis dėlto, lieku prie savo minties, prašyti tiesos pažinimo ir beklausant savo brolių sesių, tokia na, išvalga atėjo, kad kiekvieną dieną tikrai meldžiamės Viešpaties maldą. Tariam Tėvę mūsų žodžius, bet gal reikėtų labai sąmoningai pasakyti tiesie tavo valia Viešpatie kaip danguje, taip ir žemėje. Apie tai mes čia kalbam, nu, vat, ta užtarimo malda, kad jeigu prašom tinkamų dalykų, tinkamai Dievas išklauso, nes jis pats nori jos duoti. Bet jeigu ieškom tik savo valios, vat, kaip Aurimas sako, pagal išskaičiavimą, apskaičiavimą, tai ir skaičiuokim tada ir sako, kad Dievas neišklausė. Ne taip prašiai.
Ačiū, ne.
Tai būti tai maldo žmonėmis ir kai vienybėje tada tikrai šventoji dvasia įkvėpė, ko prašyti, kaip melstis ir maldos gyvenimas, toks nuolatinis, kasdienės maldos gyvenimas, net ir einant gatvę, va, kaip gražiai liudijo ir kvietė ir Renata, kad yra gera melstis už to, nes mes dažniausiai prisimam gal vakare, arba kai būna sekmadienį mišios, išsakom visuotiniai bendri maldavimai, bet kaip yra gera melstis ir kaip girdžiu va krikščionis, katalikai ir neina, sako, va šiandien mačiau tokį žmogų, žinai, ir už jį pradėjo melstis, arba šiandien va, mano darbė buvo toks atvejis ir tikrai meldžiausi, arba dar kita kokia svarbi aktualija išgirdau ir pradėjau melstis. Ir tikrai tada įvyksta, jau tada dažnai Viešpats tos vat, siunčia tą dvasę ir tie pokyčiai prasideda, ar ne? Tai tiesiog vat, būti jautriems, būti atidiems, būti budriems. Kiekvieną valandą, kiekvieną minutę Viešpats kviečia mūsų užtarimo maldai. Ir iš tikrųjų mes esame tie kunigai, ar ne? Kaip antras Vatikanas susirinkimas, ar ne, būtent ir įvardyje, kad visi esam per krikštą, turime tą kunigystės dovaną ir ta kunigystės dovana labiausiai turbūt pasireiškia vat, per tą užtarimą, kai mes meldžiamės už kitą žmogų tą dieną, tą valandą, tą minutę, kada ateina tas na, toks paakinimas, padrasinimas, pamatymas.
Gerai, ačiū, Aurimai labai. Na ir mano toks paskutinis gal žodis šiai laidoje būtų, kad visi prašo pasimelsk už tą, pasimelsk už aną, užtarimo tą ir tą. Kitas iki sako, melskimės kartu, ar tu meldiesi irgi. Mes esam, reikia, kad kiti paprašy pasien, bet ir patys melskimės. Maldos neišmoksim, reikia melstis ir maldoje mes jos mokinomės, ir tyliosios, ir žodinės. Taip noriu palinkėti visiems, kad mes visą laiką, kai meldžiame savo intenciją, prisimintumėm, kad panašių intencijų ir visam pasaulis laiką pridėtų už visus užtarimas. Tai tie gal.
Mano linkėjimas būtų galbūt rasti laiko tylai, nutilti savo viduje ir išgirsti Jėzaus troškimus, labiau vienyti su juo. Ir manau, vat, toj tylo išsigrinins, kuo pats Viešpats nori, kad mes melstume, ką užtartume. Nes kaip šventoji Teresėlė taip pat sako, kad jis pats įdeda į mūsų širdį savo troškimus. Tai ko jis nori, kad melstume ir užtartume.
Dėkui, Renatai. Na, mūsų laida jau eina į pabaigą ir kviečiame Marijos radijo klausytojus skaityti ir apmastyti Šventosios Jėzaus Teresės gyvenimo knygos 39 skyrių ir likti ištikimiems maldoje Viešpačiui. Taigi vidinė malda yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Baigsime irgi maldą. Teresės žodžiais. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Jo didenybė man dažnai sako, rodydamas didelę meilę, jau esi mano, o aš tavo. O aš įpratau atsakyti, manau, kad tą sakau nuo širdžiai, aš savo neberūpiu Viešpatė, tik tu man rūpi. Šie žodžiai ir palepinimai mane skatina kuo labiausiai susigėsti, kaip prisimenu, kokia esu regis jau tą sakiau kitur ir dabar kartais pasakau savo nuodėmklausiui. Todėl man atrodo, kad reikia daugiau drąsos šioms malonėms priimti, nei didžiausiems vargams ištverti. Tuo metu, kai tai vyksta, būnu beveik pamiršusi savo darbus, tik iškyla priešais mane nuosavas niekingumas protui, nesvarstant, ir tai man kartais irgi atrodo antgamtiška. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus, šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
Amen.
Priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.